Azad Nazar mikrofon aldı. Sarvar Usman bugün Fransiyadan siyasatçınız Kemaldin Rabbimov. Kemaldin, assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Kerimov ve Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mavzuini bugün siz bilen gaplashmoqchiman. Tunov kuni Qozog'istonga borganda matbuot xabarlariga qaraganda O'zbekiston prezidenti ancha bir tanqidiy fikrlar bildiribdi. Bu mavzuni biroz keyinga qoldiraylik. Hozir esa boshqa bir gap. Marg'ilondan 18 kişi Suriye'ye ketgani aniqlangan to'g'risida ozodlik yozdi kuni kecha. Mana shu xabar bir tomondan kutilmagan xabar emas. O'zbeklarni Suriyada yurgani haqida anchadan beri aytib kelinyapti, lekin bu haqda gapirilar ekan o'zbeklar deyilyapti, kamroq o'zbekistonliklar deyilayotgan edi. Va o'zbeklar deyilar ekan asosan shu Qirg'izistondan, balki Tojikistondan, Qozog'istondan ketgan o'zbeklar haqida gap boryapti. Endi mana aniq O'zbekistondan, Marg'ilondan degan gap materialimizda mutlaqo rasman tasdiqlangan xabar emas, lekin ozodlikning suhbatdoshlarini aytganlariga qaraganda bu 99% to'g'ri gap. Shundan men bu xabarni o'qigandan keyin bir narsani o'ylab qoldim. Masalan, Qirg'izistondan o'zbeklar ketsa, demokratiya Qirg'izistonda, to'g'rirog'i qirg'izcha demokratiya va bu o'sha qirg'izcha demokratiya uchun to'langan haq deyish mumkin. Lekin O'zbekistondan o'zbeklarni o'sha Suriyaga ketishini tushunish sal qiyinroq, chunki birinchidan nazorat mutlaq. Ikkinchidan, agar qo'lga tushib qoladigan bo'lsa, qo'lga tushmasa ham Marg'ilonda qolgan ota-onalari qarindosh urug'i uchun jazo mutlaq.
Shunday.
Mana shunday sharoitda shunga qaramasdan ketishyapti. Nima uchun?
Bilasizmi, bu juda ham katta muammo meni nazarimda. Bu butun islom sivilizatsiyasiga va musulmon dunyosidagi ma'lum bir o'zgarishlar, transformatsiya va muammolar bilan bog'liq muammo deyishimiz mumkin. Agar musulmon dunyosiga qaraydigan bo'lsangiz, ba'zi bir jamiyatlar borki, ularda o'sha jihodchilarga qo'shilish yoki jihodchilar yetishtirib berish yoki jihodchilik g'oyalariga moyillik yuqoriroq, ba'zilarda mutlaq mavjud emas yoki juda ham past. Aytaylik, Suriyada, Iroqda yoki Afg'onistonda biror bir hindistonlikni, indoneziyalikni, malayziyalik musulmonlarni uchratish juda ham qiyin. Lekin g'arbiy Yevropadan, jumladan Amerikadan ham, shimoliy Afrika davlatlari, arab davlatlari, markaziy Osiyo va xususan Rossiyadan borayotgan musulmonlarni uchratish oson. Demak, musulmon davlatlari, musulmon jamiyatlari ba'zilari jihodchilikka moyillik ko'rsatyapti, ba'zilari ko'rsatmayapti. Mana shu yerda nima uchun degan savol paydo bo'ladi. Jumladan O'zbekistonda ham. Meni nazarimda, qaysi bir jamiyatki u demokratik bo'ladimi, yo'qmi? Agarki davlat bilan jamiyat, ya'ni jamiyatning musulmon qatlami o'rtasida ziddiyat mavjud bo'lsa yoki ziddiyat kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'sha jamiyatlardan aytaylik jihodchilikka qo'shilish holati ko'proq. Lekin bu shartli ravishda. Aytaylik, Hindistonda biz bilamiz, musulmonlarga nisbatan juda ham kuchli diskriminatsiya bor. Hindiston bu nima desam ekan, mutlaq aksariyati o'sha boshqa dindagi bir davlat, lekin musulmonlar bu yerda qudratli ikkinchi o'rindagi diniy kamchilik va ular musulmonlarga nisbatan diskriminatsiya bor. Lekin Hindistondagi musulmonlar o'sha qarshilik ko'rsatish mafkurasi sifatida qudratli bir harakatlar tuzish, bir amaliyotlar o'tkazish holati hozircha kuzatilmayapti. Tinch yo'l bilan siyosiy partiyalar tuzish orqali mana shunday holatlar mavjud. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, bu Suriya va Iroq masalasi bu yangi bir holat. Lekin biz bilamizki, Afg'onistonda masalan shu paytgacha ham ikkita bir tashkilot bor edi va ulardagi asosiy ko'pchilik bu o'zbekistonlik o'zbeklardi. Ya'ni birinchisi O'zbekiston Islom harakati, ikkinchisi Islom jihodi ittifoqining Mavaronnahr bo'limi. Mana bu ikkala tashkilotda ham birinchi til bu o'zbek tili va asosiy o'sha fuqarolar O'zbekistondan chiqib ketgan fuqarolar va biz bilamiz mana
O'zbekiston. Lekin akam oldin gapingiz bo'ldim. Ular chiqib ketgan davr bilan hozirgi davrni farqi bor. Orada rejim shuncha yildan beri ular chiqib ketgandan keyin mutlaqo mustahkamlandi va hokazo va hokazo.
Yo, bilasizmi, bu yerda fikringizga biroz qo'shilish qiyin. Bu birinchi oqim demak 90-yillarning birinchi yarmida chiqib ketdi, lekin undan keyingi mana O'zbekiston islom harakatining hozirgi liderlari o'sha 90-yillar 2000-yillarda chiqib ketgan odamlar. 90-yillarning birinchi yarmida emas. Ikkinchidan, O'zbekiston bu shunday bir jamiyatki, bu O'zbekistonda o'sha siyosiy vaziyatdan, ijtimoiy vaziyatdan norozilik holati Markaziy Osiyoda ancha kuchli, aytaylik Qirg'izistondan ko'ra. Qirg'izistonda etnik o'zbeklarga nisbatan kuchli diskriminatsiya bor. Qirg'izistondagi asosiy konflikt chizig'i bu etnik chiziq. Lekin O'zbekistonda, Tojikistondagi birinchi ziddiyat chizig'i bu dunyoviylik, ya'ni hokimiyatning dunyoviylik pozitsiyasi va jamiyatning diniy ehtiyojlari. Jamiyat islomiy davlat qurishni talab qilayotgani yo'q, lekin o'zining ma'lum bir ehtiyojlarini qondirishni talab qilyapti yoki xohlayapti. Endi nima uchun o'zbek yoshlari, aytaylik, o'sha jihodchilarga qo'shiladi va buning ko'lami, muammoning ko'lami qanday desam, men aytamanki, bu 31 millionlik O'zbekiston aholisi uchun unchalik umuman bu katta bir muammo emas deb aytaman. Agarki Iroq va Suriyadagi o'zbeklarning, o'zbekistonliklarning soni aytaylik 2000 bo'lsin, 3000 bo'lsin, lekin asosiy oqim bu Rossiyaga, Qozog'istonga, Ukrainaga va Koreyaga ketayotgan mehnat muhojirlari. Va ya'ni musulmon dunyosi, islom sivilizatsiyasi Iroq va Shomdagi o'sha islomiy davlat tashkilotini qo'llab-quvvatlamadi. Ya'ni 1.7 milliardlik musulmon dunyosi islomiy davlat tashkilotini qo'llab-quvvatlamadi va shuning uchunki u bugungi kunda juda ham marginal. Uning asosiy aholisi, ya'ni islomiy davlat tashkilotidagi asosiy aholi bu iroqlik va suriyalik sunniylar. Ya'niki Alaviy hokimiyati hukumati tomonidan ezilayotgan sunniylar yoki o'sha Saddam Husayn ketgandan keyin shialar hokimiyatga kelib diskriminatsiyaga uchragan iroqlik sunniylar. Mutlaq aksariyati bu sunniylar va ular o'zining o'sha jon saqlash va o'zining manfaatlarini himoya qilish bilan ovora. Va u yerda o'sha Iroq va Shom tashkilotidagi musulmonlarning aytaylik balkim 4dan 1 yoki undan kamroq qismi boshqa davlatlardan kelgan musulmonlar. Demakki, musulmon dunyosi bu marginal tashkilotni qo'llab-quvvatlamadi va O'zbekiston jamiyatining ham mutlaq aksariyati bu o'sha jihodchilarni qo'llab-quvvatlamaydi. Ya'ni O'zbekiston jamiyatining birinchi muammosi bu Rossiyadagi mehnat migratsiyasi deyishimiz mumkin.
Bu mavzuni gapirarkanmiz, kechagi bir boshqa bir xabarni ham eslamaslik mumkin emas. Masalan, mana Namanganda o'sha oq do'p kiyganlar yoki arabiy ko'ylak kiygan namozxonlarni masjidga qo'yilmasligi to'g'risida mana juma kuni xabar berdik. Diniy radikalizmga yoki go'yoki diniy radikalizmga qarshi kurashni shu do'ppi bilan kurash darajasiga tushirib qo'yishni samarasi qanaqa bo'lishi mumkin? Mana shu Suriyaga ketayotganlarni ko'paytiradimi yoki ularni yo'qotadimi?
Bilasizmi, albatta bu salbiy ta'sir ko'rsatadi. Davlatning asosiy vazifasi, agarki demokratik, dunyoviy va qonun doirasida ishlaydigan huquqiy davlat bo'lmoqchi bo'lsa, uning birinchi vazifasi o'zining legitimligini oshirish, imkon qadar. Legitimlikni oshirish, jamiyatning ehtiyoj va manfaatlarini imkon qadar parvarishlash. Va demokratiyaning vazifasi ham xuddi shundayki, O'zbekiston hokimiyati qilayotgan ishlari bilan faqatgina legitimligini tushiryapti. Hozirgi avtoritar, mana shu kuch ishlatar tizimlar orqali vaziyatni boshqaradigan avtoritar modelda bu holat ishlab turadi. Lekin buning katta bir riskli, muammoli holatlari bor. Hokimiyat almashinuv vaziyati bo'lishi bu kutilyapti O'zbekistonda. Uning ustiga jamiyatga nisbatan doimiy bosimlar bo'lganda jamiyat uni qabul qiladi va birmas bir kun portlab ketish ehtimoli juda ham yuqori. Ya'ni jamiyatni ta'bir qilib bo'lmaydi. Chunki bu jamiyat erkin jamiyat emas, o'zining xohish irodalarini oldindan ifodalamaydi, uni so'z bilan ifodalamaydi, uning harakat bilan ifodalamaydi va jamiyat mana shu emotsiya bilan, ya'ni bostirilgan emotsiya bilan yashaydi va bu bostirilgan emotsiya albatta juda ham ko'pgina holatlarda kutilmaganda portlaydi. Demak, O'zbekiston hokimiyati, mana qarang, ijtimoiy tahdid degan tushuncha bor. O'sha oq do'ppi kiyib yurishi jamiyatga qanday tahdid shakllantiradi? Hech qanday. Lekin aslida bu diniy motivlashgan bir talab, aslida diniy doirada. Demak, O'zbekiston jamiyati yoki O'zbekiston hokimiyati jamiyatdan o'sha fundamentalizm bilan kurashyapti degan argument bilan aslida jamiyatning diniy ifodasi bilan, dindorlik darajasi bilan kurashyapti. Bu xavfli holat.
mana hozirgina aytdingiz, O'zbekistonda hokimiyat almashishini kutilyapti dedingiz, lekin oqsoqol buni hech qanday kutmayotganga o'xshaydi. U kishi nafaqat mamlakat ichida, balki mamlakat tashqarisida ham tanbehlarni berib kelyapti. Kuni kecha o'tgan haftada mana Qozog'istonda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti bo'lib o'tdi va Islom Karimov o'sha yerda ham tanbehini berib qaytibdi. Bu haqda O'za axborot agentligi xabarida o'qishimiz mumkin. Masalan, u kishi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi majlislarini, xususan o'sha Qozog'istonda o'tgan majlisni tanqid qilar ekan mundoq debdi: umumiy xarakterdagi murojaat qilish, bayonot berish, kelishuv komissiyalarini tuzish, qabul qilingan qarorlar ijrosi to'g'risida axborot berish kabi u qadar ahamiyatli bo'lmagan masalalar kiritilgan bu anjuman kun tartibiga degan tanqidni qildi. Buni qanday tushunish kerak, qanday sharhlaysiz bunday munosabatni?
Bilasizmi, xuddi shunday axborotni Rossiya, ya'ni Karimovning notalari, e'tirozlik bir pozitsiyalarni Rossiya axborot agentliklari ham tarqatdi, jumladan Regnum va boshqalari, Lenta va shunga o'xshash. Demak, Karimovning e'tirozi o'sha yig'ilishda 2-3 masala bo'yicha bo'lgan. Demak, SNG Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitlari effektiv emas, bu juda ham Karimov tomonidan ko'paytirilgan, buni boshqalar ham aytgan. Ikkinchisi, keyingi davrda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi Yevrosiyo ittifoqining maqsad va vazifalarini bir-birini inkor qilyapti yoki bir-birini qaytaryapti. Demak, Karimovning aytmoqchi bo'lganligi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida e'tirof qilingan qadriyatlar u tomonga ko'chmasin. Ya'niki, mustaqil, ya'ni Yevrosiyo ittifoqi tashkiloti orqali menga bosim, ya'ni O'zbekistonga bosim qilmanglar degan bir talab. Ikkinchisi. Uchinchisi, Karimov Rossiyaga tanbeh berib aytayaptiki, zamonaviy qurol aslahalar bilan maqtanish yoki boshqalarni qo'rqitish bu davr talabiga javob bermaydi degan. Demakki, bundan ko'rishimiz mumkin, Karimov Rossiyaning o'sha Kaspiy dengizidan Suriya va Iroqni bombardimon qilishdan ancha xavotirga tushgan. Bu o'ylaymanki, nafaqat Karimov, balki butun Markaziy Osiyo hududi va postsovet hududi deyishimiz mumkin. Ya'ni u yerdagi vaziyatdan Rossiya o'zining eng oxirgi qurol aslaha texnologiyalarini reklama qilish yoki ko'rsatish maqsadida foydalandi. Demak, mana shunda,
siz to'g'ri aytyapsiz. Masalan, o'sha MDH sammitini, uni kun tartibini tanqid qilar ekan, Islom Karimov Amerika ochgani yo'q. Buni aytsa ham, aytmasa ham bo'laveradigan gap, lekin o'sha sammitda, o'tgan haftadagi sammitda rus matbuotiga ishoniladigan bo'lsa, prezident Karimov Putinni og'riq tishiga tegib ketadigan va mutlaqo Putinni jahli chiqib ketadigan bir gapni aytgan. Ayrim davlatlar to'g'ri harakat qilyapmiz deb o'ylaydi, lekin qayergadir kirishdan oldin u yerdan qanday qilib chiqib ketishni o'ylash lozim, debdi. Rus matbuotiga ishoniladigan bo'lsa, Karimov Rossiyani Suriyadagi vaziyatga harbiy aralashuvini sharhlarkan. Bu o'sha Toshkent Moskva munosabatlarida keskin, balki burilish yasaydigan bayonot deyish mumkin.
Yo'q, keskin burilish emas.
Unaqa emasmi?
Yo'q, aynan bu davomiylik deyishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston, demak, rahbariyati tomonidan shakllantirilgan siyosiy an'anani davom ettirish. Esingizda bo'lsa, mana 9-may Karimov o'sha Moskva uchrashuvlarida, undan oldin, undan keyin Ukraina masalasida, ya'ni geosiyosiy nuqtai nazardan Markaziy Osiyoda yoki butun postsovet hududida Moskvaga, Putinga eng ko'p nota bildirayotgan yoki o'sha yumshoq ohangda bo'lsin qo'shilmayotgan bu davlat va aslida O'zbekiston. Masalan, xuddi shunday pozitsiyada Turkmaniston ham. Lekin Turkmaniston o'zining fikrlarini aytmaydi. Ya'ni jim qolishni xohlaydi. Mana keyingi sammitga Turkmaniston mutlaq kelmadi ham. O'sha Qozog'istondagi sammitga. Demak, Karimovning bu siyosiy stiliga aylanib ulgurdi. O'sha ma'lum bir sharqona tilda yoki o'zining bir tilida, o'zining bir pozitsiyasida Rossiyaga tanbeh berish yoki Rossiyani ogohlantirish, Putinning fikriga qo'shilmaslik, bu uning bir siyosiy stiliga aylanib qoldi. Bu yangilik emas. Bu an'ana yoki qonuniyat deyishimiz mumkin. Har safar shunday bo'lyapti. Faqat meni ta'jiblantirgan narsa, Ukraina voqealari bundan taxminan 1.5-2 yil oldin boshlanganda O'zbekiston juda ham jonli ravishda notalar bildirdi Ukraina vaziyati to'g'risida. Keyin biroz ohangi pasaygandek bo'ldi. Keyingi paytda mutlaq nima bermayotgandi. Lekin mana yana Qozog'istondagi uchrashuvda 2ta 3ta yo'nalish bo'yicha Rossiyaga o'zining e'tirozini bildirdi va o'ylaymanki, Rossiya uje xulosaga kelib bo'ldiki, bu yerda 2ta 3ta narsa bor. Menimcha Rossiya siyosiy elitasida va SNG siyosiy elitasida Karimovning yoshini inobatga olish orqali uni pozitsiyalarini qabul qilish holati mavjud. Ya'ni bu odam endi shunda yoshi bir ulug' yoshga borib qoldi. Bu odamga gap nima desak ekan, ya'ni gap qaytargan bilan, biror bir fikr aytgan bilan u qabul qilmaydi. Uning yoshi bilan bog'liq bo'lgan konservatizm bor degan bir pozitsiya bor. Ikkinchisi bu O'zbekistonda ham pozitsiyasi, Karimovning pozitsiyasi, ya'ni O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatda o'zining ifodasini topayotgan, aslida chuqur o'ylanilgan, ya'ni bir pozitsiya. 97 yilda Karimovning bir kitobi chiqqan ediki, 21 asr bosqichida. 98 yil adashmasam. Va o'shanda aytilgan edi, ya'ni ekstremizm, terrorizm, o'sha mahalliy konfliktlar bilan birgalikda birinchi uchtalikda Rossiya tahdidi inobatga, ya'ni yuqoriga chiqarilgan. Va Karimov o'shanda aytgandiki, ekstremizm, terrorizm to'g'ri, bu juda ham bizni bezovta qiladi, lekin davlatchiligimizni yiqita olmaydi. Zaiflashtiradi, lekin yiqita olmaydi. Mana bu mahalliy konfliktlar ham bizni juda ham bezovta qiladi, lekin bizni mustaqilligimizga, davlatchiligimizga real tahdid sola oladigan yagona va bitta kuch bu Rossiya degan. Ya'ni Rossiya degan so'zni shimoliy qo'shnimiz, buyuk davlatchilik, shavinizm va boshqa bir iboralar bilan ifodalagan. Ya'ni Rossiya degan so'zni ishlatmagan mutlaq o'sha bobda.
Agar, agar shu pozitsiyasida samimiy bo'lsa va shu pozitsiyasida bugun ham turgan bo'lsa, unda Karimovni Afg'oniston bo'yicha o'sha kechagi sammitda aytgan gaplari ham tushunarli bo'lib qoladi. Chunki masalan mana sammitdan keyin agar e'tibor bergan bo'lsangiz, rus matbuotida Moskva yoki Putin Markaziy Osiyo yo'nalishida kuchlarni yig'yapti, shu yo'nalishni kuchaytiryapti degan ma'nodagi sarlavhalar chiqdi. Karimov esa Afg'onistondagi vaziyat NATOni nazoratida bo'lish kerak, koalitsiya kuchlari bu mamlakatda qolish kerak degan gaplarni aytdi.
Bunday gaplarni kutish o'rinli. Gap shundaki, 90-yillarda o'sha demak Taliban hokimiyatga kelib eng og'riqli yoki muammoli yillar bo'lganda Rossiyaning Afg'onistondagi, Tojikistondagi va Markaziy Osiyodagi xavfsizlik bo'yicha xatti-harakati o'ta ziddiyatli bo'ldi. Ya'niki Rossiya o'zining geosiyosiy va geoiqtisodiy mavqeini parvarishlash maqsadida mana bu Afg'onistondagi vaziyatdan faqatgina foydalandi. Ya'ni birinchi maqsad xavfsizlikni bartaraf qilish emas, xavfsizlikni o'sha ya'ni tahdidni ko'pirtirish orqali o'zining manfaatlarini qondirish. Ya'ni buni Markaziy Osiyo siyosiy elitasi juda ham yaxshi biladi, yaxshi tushunadi. Va Karimovning asosiy e'tirozi bu yerda jon borki, Rossiya mana ommaviy axborot vositalariga qarasangiz, xuddiki ekstremal holat bo'ldi, deyapti. Aslida toliblar hokimiyatga kelgani yo'q. Ya'ni u qadar Rossiya bir bo'rttirayotgan darajada vaziyat unaqa chegal darajaga hali borgani yo'q. Agar unaqa darajaga boradigan bo'lsa, buning uchun ko'p yillar va katta urinishlar bo'lishi nazarda tutiladi. Chunki hali toliblarni butun Afg'onistonni hokimiyatini qo'lga olish potensiali juda ham unaqa ko'rinayotgani yo'q. Vaziyatdan juda ham uzoqda aslida. Demakki, tahdid nuqtai nazaridan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston siyosiy elitasi ham o'zining davlatchiligi va mustaqilligiga birinchi tahdid sifatida Rossiyaning ambitsiyalarini ko'rishadi. Va toliblar yoki Afg'onistondan yoki bir tashqi dunyodan kelib ularning mustaqilligini, hokimiyatni olib qo'yish tahdidini ko'rishmaydi.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.